Tak já bych vás chtěl opravdu uvést do tohoto tématu, který máme před sebou tenhle měsíc. Pavel to tady pěkně už dneska vyjádřil a tím, jak naznačil, že ať bdíme nebo spíme, a tak k Boží království roste. A já bych chtěl na začátek úplně přečíst jedno podobné podobenství, které říkal pán Ježíš v Lukášovi ve 13. kapitole. A tam on říká, ve 13. kapitole 18. až 19. verši říká: čemu se podobá Boží království? K čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Tady je zase jiné přirovnání ke stromu, který vlastně začíná jako malé semínko a potom vyroste do největšího stromu. Boží království je něco, co roste. Boží království začíná jako malé a je ve výsledku obrovské. Pán Ježíš začal něco, pán Ježíš dal to semínko a říkal, tady z toho něčeho malého vyroste něco obrovského. A my bychom se chtěli podívat společně na to, jak to vlastně rostlo. Pán Ježíš, když říkal toto podobenství, tak učedníci a ostatní vůbec neměli potuchu, co přijde za nějakou dobu. A já bych se s vámi chtěl právě podívat, jak se naplnilo to, co Ježíš říkal, jak to vlastně začalo. A chtěl bych dneska poukázat na to, že my častokrát jako církev se díváme na zvěst a Božího slova, díváme se na zvěst Evangelia, díváme se na to, co nám říká Bible, ale někdy se už nedíváme na ty způsoby, jak to první církev dělala, protože Boží slovo nám neukazuje jenom ten obsah, ale ukazuje nám i určité způsoby, jak my můžeme reagovat, jak můžeme následovat, jak můžeme odrážet to, co je tam napsáno. Takže jak to rostlo? Když se podíváte do evangelií, na konec evangelií, tak můžete vidět, že pán Ježíš se věnoval učedníkům, apoštolům, potom měl nějaké další učedníky, který neznáme, ale když odešel, a tak se potom setkali všichni ti učedníci v horní místnosti a je napsáno, že jich bylo kolem 120. To bylo vlastně to první, možná to hořčičné zrnko, které pán Ježíš zasadil a po 3,5 letech svojí služby měl v tom Jeruzalémě kolem sebe nějakých 120 lidí. Pak ale přišly letnice, přišel Duch Svatý a Petr, naplněný Duchem Svatým, kázal. A je tam napsáno ve Skutcích 2.42, já budu teďka... děkuji. A tak můžete si to prohlídnout se mnou. A já to projdu velice rychle. Když přišly letnice, Petr kázal, tak ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne 3000 lidí. Představte si první den církve a bylo 3000 lidí. A oni byli vlastně první den takovým megazborem. Já bych to přirovnal k našim českým podmínkám. Oni za ten jeden den byli větší než celá baptistická jednota v České republice. To byl první den. A hnedka dál ve Skutcích 2.47. A pán denně přidával k jejich společenství. Všimněte si denně. To znamená, že minimálně za rok jich tam bylo dalších 365, ale asi jich bylo víc. Skutky 4.4. Mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich již bylo na 5000 mužů. Tak teď si představte ještě ženy a nějaké teenagery, nějaké děti, které se obrátily a máte najednou obrovský zástup lidí. 5.14. A stále přibývalo mnoho mužů a žen, kteří uvěřili pánu. Stále přibývalo. 5.28. A tam se stalo to, že apoštolové uzdravili nějakého člověka a farizové říkali: důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, ale vy jste tím učením naplnili celý Jeruzalém. Všimněte si, že o pár let později oni říkají, vy už jste tím učením naplnili úplně celý Jeruzalém. 6.1. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, se slovo Boží šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Já jsem se trošku zastavil u tady toho slovička velmi rostl. Tam je v podstatě napsáno, že rapidně, mimořádně, neobyčejně, extrémně rostl. Oni se v podstatě od té doby začali jakoby multiplikovat, bychom řekli skoro česky. A v podstatě ten růst, jak se pozvolna rozvíjel, tak najednou se začal násobením zvětšovat. A o tom si povíme něco víc příště, co se tam stalo. A na konci skutků ve 21. kapitole tam je napsáno: pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Ježíše Krista. Tam je doslova v řečtině napsáno, kolik deseti tisíce Židů uvěřilo v Ježíše Krista. Takže teď si vemte, když to shrnu, že to bylo nějakých třeba 20-30 let a během těch 20-30 let uvěřili deseti tisíce lidí v Ježíše Krista. Někteří lidé říkali, že možná v té době v Jeruzalémě bylo kolem 200 tisíc lidí a někteří říkají, že tam mohlo být až 100 tisíc křesťanů. Takže oni úplně proměnili to město, oni úplně proměnili to smýšlení. A otázka je, jak z takového, z těch 120 lidí, to vyrostlo na takový zástupy, na takový 10 tisíce. Tady vlastně můžeme vidět to, co Ježíš řekl. Malé hořčičné semínko bude zasazeno, ale vyroste z toho velký strom. A vlastně po těch 20-30 letech z těch 120 učedníků jich tam bylo několik deseti tisíců. A možná ta otázka, důležitá otázka je, co bylo klíčem takového růstu? Co bylo klíčem toho, že církev takhle rostla? A to je to, co bych se chtěl zamýšlet s váma, na co bych se chtěl podívat. Chtěl bych se podívat do Božího slova. Takže ve skutcích je napsáno, 2.41 je napsáno, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním na toho dne 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, nebo skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Tady jsou dvě věci podle mě důležité, které ovlivnily ten růst církve. První věc, to byla Boží moc. Pán Bůh dělal zázraky, skrze ty ruce apoštolů se děly neobyčejné věci a díky tomu lidi přicházeli ke Kristu. A tohle je věc, kterou my nenaplánujeme. Boží moc je něco, co má ve svých rukou Pán Bůh. To je na něm. Ale je tam potom ještě druhá věc, jak ta církev reagovala na tu Boží moc. Jak církev pracovala s tím, že Pán Bůh usvědčoval lidi, že Pán Bůh přiváděl ty lidi. A tam je právě napsáno to, že oni poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. To jsou dvě věci, které musí jít dohromady. Někteří někdy čekají jenom, až přijde Boží moc a říkají, až přijde Boží moc, tak bude všechno vyřešené. A já vám dneska ukážu, že to tak není. Ale potom někteří zase jenom spolíhají na to, co můžeme udělat my a vlastně nic nepřijde, protože když to je z toho, co chceme udělat my, tak je to strašně málo, je to vlastně na nic. Takže Boží moc a něco, jak na tu Boží moc reagovali učedníci. A já jsem přesvědčený, že to, jak na to reagovala ta první církev, tak je to něco, z čeho my se můžeme velice učit. A je to něco, co může fungovat i v dnešní době. Protože je to jak s tím stromkem. Když stromek zasadíte to semínko, rostlinka roste nebo stromek roste, tak vy potom se musíte starat, jak to tady bylo trošku, musíme to zalít, musíme to dát do té půdy, musíme to občas okopat. A Boží moc dává růst, a my ostatní pomáháme tomu, aby ten stromek mělo ty podmínky, aby to mohlo růst. A vlastně v dějinách probuzení je to podobné. Když se podíváte na různé probuzení v dějinách, tak uvidíte, že byly probuzení, kdy Pán Bůh dal svoji moc. Najednou se obraceli zástupy lidí, ale za 5-10 let to skončilo. Že prostě lidi přišli do církve a za několik let se zase rozprchli, rozprášili a z těch církví nezbylo nic, nebo z toho probuzení nebylo nic. Ale pak byly probuzení, které Pán Bůh něco udělal, lidi přicházeli ke Kristu a potom ještě další a další generace pokračovalo tady to probuzení. A otázka je, v čem byl ten rozdíl? V čem byl ten zásadní rozdíl na naší straně, jako na straně lidí, který oni udělali. Tady v páté kapitole ve 46. verši je napsáno, že oni, učedníci, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Jedna z věcí, která to může hodně ovlivnit, je právě to, jak církev společně žije, jak společně roste. A tady je napsáno, že oni se scházeli v chrámě a po domích. Když se řekne v chrámu, tak si nemůžete představit úplně ten chrám, úplně ten vnitřek chrámu, protože tam mohli jenom velekněz a jenom jednou za rok. Tam by se nikdo nevešel. Ale ty lidi se scházeli v těch nádvořích kolem chrámu. A těch nádvoří tam bylo několik. A v těch nádvořích tam se vešlo klidně 50 tisíc lidí. A to byly právě ty místa, kde apoštolové kázali. Když přišli do chrámu, tak tam uzdravili a potom kázali, tak to bylo právě v těchto nádvořích. A tam se scházeli davy. Tam přicházeli obrovské množství lidí, židů a potom i křesťanů. A chodili tam uctívat Pána Boha a chodili tam poslouchat vyučování. A potom se scházeli po domích. A tam je napsáno, že se spolu modlili, že spolu lámali chléb a že si vzájemně pomáhali. A bylo to místo, kde ty učedníci, ty noví věřící vytvářeli vztahy, kde se učednicky posouvali dál. To velké setkání bylo vlastně proto, aby mohli společně uctívat a slyšet učení. To menší bylo právě proto, aby to mohli aplikovat do svých životů, aby to učení, které přinesli od apoštolů, aby nějak dávali a přinášeli do svých životů. A obě ty dvě věci byly hrozně důležité. Jak to setkávání po domích, tak to setkávání v chrámě. Jedno bez druhého by moc nešlo. Já nevím, jestli znáte Ricka Warrena všichni. To je člověk, který napsal několik knih. Jedna z nich se jmenuje Cílevědomá církev a smysluplný... Teď jsem zapomněl to jméno, připomene to mi někdo. Purpose Driven Life. Jak je to česky? No, tak... A nějak cíle, vědomí, život se záměrem. A on napsal vlastně knížku, která mluví o tom, co Pán Bůh po nás chce, jaký je Boží záměr pro náš život. A tady ten člověk vlastně začal sbor, který vyrostl z pár lidí na obrovský megachurch nebo na obrovský sbor v Americe. A on říkal jednu věc, on říkal, a klíčem toho růstu u nás ve sboru je právě to, že jsme měli ty shromáždění, ale že jsme měli právě ještě domácí setkávání, kde ty lidi potom rostli, kde mohli aplikovat to, co se naučili v té církvi, kde měli vztahy. Když se podíváte, jak jsem zmínil do těch probuzení, které byly v historii, tak já bych chtěl dát příklad dvou probuzení, které právě začali a rostli. A ukážu vám, že obě měli jako příklady něco společného. Když John Wesley začal kázat evangelium, přišlo probuzení a začaly se obracet stovky, tisíce lidí, tak on udělal jednu věc. On ty nové obrácené potom vzal a dělal z nich takové malé skupinky, dělal z nich takové skupinky svatosti, tomu říkali, kde je vlastně vedl dál do poznání Krista, aby dál rozuměli tomu, co to znamená věřit v Krista, co to znamená žít tento život. A díky těmto skupinkám ty lidi zůstávali. A to probuzení pokračovalo, protože lidi přijali dobrou zprávu, ale potom měli malé setkávání, kde mohli růst. Další takové malé probuzení bylo vlastně tady v České republice. Tady v České republice víte, že po revoluci byl takový boom, spoustu lidí uvěřilo v Krista, spoustu lidí přišlo ke Kristu. A jedno z takových míst, kde hodně lidí přicházelo ke Kristu, byli studenti pro Krista, se to jmenovalo. To byla skupina vysokoškoláků, kteří zvěstovali evangelium. A to probuzení, nebo to, ta jejich práce, pokračuje ještě do dneška. Mají samozřejmě nějaké mouchy, jako všichni ostatní, ale třeba loni tam uvěřilo přes 100 lidí a pořád to pokračuje stejným způsobem od té revoluce. Právě proto, že oni mají vždycky, když někdo uvěří, tak mají malé setkání, kde ty lidi učednicky vedou, kde jim pomáhají, aby rostli dál. A oni tomu říkají, že mají evangelizaci a učednictví. A to je vlastně, proto jsou ty setkání v chrámu a setkání po domích. Protože jedno je přinést lidem evangelium, přinést jim to učení Ježíše Krista, a to druhé je vlastně o tom dalším našem růstu. A to já si myslím, že je věc, která platila pro první církev a která platí i pro nás. A proto to o tom chceme mluvit, protože ty domácí setkání jsou úplně stejně důležité jako tady to nedělní setkání. Jak jsem říkal, jedno bez druhého moc nejde, my potřebujeme obojí, protože v jednom se můžeme naučit něco z Božího slova, mít společné uctívání, společné chvály, ale v tom druhém potřebujeme být spolu, potřebujeme mít vztahy. A já bych chtěl trošku mluvit o tom, co je tady napsáno, co oni dělali, abych vám to trošku ještě přiblížil. Když jsem říkal v těch skutcích, co oni dělali, tak je napsáno, že poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. To první budou čtyři věci, které oni tam společně dělali. Oni studovali možná Boží slovo. Oni poslouchali učení apoštolů. Možná, že teď, když si to představíte v té první církvi, tak to oni neměli nový zákon. Takže oni poslouchali ty apoštoly, který mluvili někde v chrámu nebo někde po těch domácích skupinkách, a potom si předávali to učení. Takže možná spoustu z nich opakovali to, co slyšeli toho Petra říkat. Možná, že postupně sami přinášeli nějaké vyučování, ale bylo tam studium Bible. Bylo tam to, že oni společně studovali Bibli. Protože ta výhoda toho být v malé skupině a studovat Bibli je v tom, že se můžete kdykoliv na co zeptat, že si můžete vyjasnit ty věci. Já když tady mluvím třeba teď, tak vás třeba něco napadne a těžko řeknete, tak teď zastav, teď mi řekni tohle a tohle, tamten mi řekne, já s tím teďka nesouhlasím, já to vidím takhle, a to nejde. Čím větší množství lidí, tak tím míň to jde. Ale v té skupince malé to jde. Tam můžete říct, mě zajímá z Bible tohle, mě by zajímalo tohle, já bych chtěl vědět odpověď na tohle. Já zápasím s tímto. Když se podíváte, tak Pán Ježíš dělal to samé. Pán Ježíš vyučoval zástupy a potom se setkal s těma 12 svýma a tam jim to vysvětloval. Oni přišli a říkali, jak jsi to myslel tohle? A on říkal, ještě tomu nerozumíte? A začal jim vysvětlovat ty podobenství. Takže vidíte, jak je důležitý to, aby slyšeli Boží slovo někde, ale potom ještě, aby měli prostor o tom mluvit na něčem osobnějším. To je první věc. Ta je víceméně, ono, ty věci jsou i společný, jako i na shromáždění, i v těch domácích skupinách. Druhá věc, která se ale hodně liší, proč ty domácí setkání po domích je důležitý, že byli spolu. Měli vztahy, měli něco společného doslova. A tohle je důležitý rozměr právě těch domácích setkání, protože jsou osobní. Protože když se pravidelně schází 10, třeba až 20 lidí podle toho, kolik se vejde někde do obýváku, tak je možnost vytvářet vztahy. A my tady jsme schopni vytvářet nějaké vztahy, ale jenom do té míry, jenom do té velikosti. Čím větší bude sbor nebo je sbor, tak tím menší je možnost vytvářet vztahy se všema. Slyšel jsem určitý průzkum, kde bylo řečeno, že úplně normální člen sboru zná ve sboru 63 lidí, bez ohledu na to, jak je sbor veliký. Jestli má 50 lidí, 60 lidí, 100 lidí nebo 3000 lidí, tak průměrný člen sboru zná 63 lidí. A já si myslím, že je to pravda, protože vím, že nás tady je přes 60 a už někteří říkají, tohodle už neznám, tam toho neznám, a přitom jsme tady spolu každý týden. Proto jsou tak důležitý ty domácí setkání. Právě proto, aby jsme všichni měli osobnější vztahy. tady ty domácí skupiny, nejenom o tom, nešlo jenom o to, že měli ty vztahy, ale vlastně oni si vzájemně pomáhali. Tam je napsáno, že si pomáhali naplňovat potřeby jedny druhých. A my jsme v takovém přechodové fázi, náš sbor, kdy se víceméně ještě známe. Takže když někdo má nějaký problém, může zavolat spoustu lidí ze sboru, protože se většinově ještě známe. A jde to. Ale představte si, že by nás bylo 3000. Tak kdyby někdo měl nějakou potřebu, tak než to přejde přes všechny ty lidi a než se to všichni dozvědí, tak uteče měsíc. To znamená, že ty domácí setkání byly právě proto taky, aby lidi si pomáhali naplňovat ty svoje potřeby. Když mi je těžko, potřebuju si s někým popovídat, když potřebuju pomoc, když potřebuju pohlídat děti, rozbije se mi auto a já nevím, co vás napadne, tak od toho jsou právě ty domácí setkání, aby to menší společenství, ta malá církev, která by si měla vzájemně takhle pomáhat. Možná to je důvod, proč církve v České republice mají obecně do 100 lidí, protože neumí se rozdělit právě na ty domácí setkání. A všechno to chtějí dělat společně, ale dorostou do stovky a pak už je to neudržitelné. Pak ten kazatel nebo to staršovstvo se snaží dělat všechno za všechny a prostě to nejde. A zastavuje to ten růst. A to je právě ten problém, že když my se snažíme dělat všichni všechno, tak je to dobré ve 30, je to dobré ve 40, ale je to špatné ve 100 lidech. Ten Rick Warren právě říkal jednu takovou zkušenost, která se mi hrozně líbila. On říkal, když jsme takhle jako sbor, jsme byli po těch domácích skupinách, když jsme to přinesli do sboru, tak lidi s tím měli problémy. Říkali, to přece nejde se takhle rozdělovat. A potom se to stalo a ty skupiny vlastně si pomáhaly. Ty skupiny žily spolu nějakým způsobem, věděli o sobě. A on říkal, a vždycky, když někdo vede skupinu, tak je zodpovědný za to, aby pomáhal lidem, když někdo je v nemocnici, aby ho navštívil, aby povzbudil další, pojďte ho navštívit, protože je člen té naší domácí skupiny. A on říkal jednou, že jeden z jeho známých z jiné skupiny, kde on nebyl součástí, tak byl v nemocnici. On říkal, a šel jsem do té nemocnice, že protože je to můj známý napříč těm že jo, skupinám, tak ho šel navštívit a přišel do nemocnice a paní sestřička mu říkala, já už vás sem nepustím. A on říkal, a proč byste mě nepustila, já jdu navštívit svého kamaráda. A on říkal, už tady bylo několik lidí dneska. A on říkal, ale já jsem pastor, jako kazatel. A ona říká, těch už tady bylo dneska 7. A on říkal, jak 7? On říká, každý, kdo přišel, říkal, že pastýř, že se stará o toho člověka. Tak 7 lidí sem dneska přišlo. A on říkal, víte, ale já jsem takový ten hlavní pastor, ten hlavní kazatel. A on říká, mně jedno, kdo jste, co jste zač, já už vás sem nepustím, už jich tady bylo dneska 7. A mně se tohle hrozně líbilo, protože vlastně v té malé skupině ty lidi o sobě vědí. A ty lidi o sobě vědí, takže se můžou navštívit v těch nemocnicích nebo můžou na sebe myslet na modlitbách. A to samozřejmě nejde, když je 3000 lidí ve sboru. Protože pak si vždycky někdo řekne, o toho se postará někdo jiný, nebo zajde za ním někdo jiný. A právě proto já jsem přesvědčen, že ta církev rostla v prvním století. Protože oni všichni věděli o někom. Každý věděl, že někdo někde je, kdo má nějaké potřeby. Spoustu sborů dneska v Čechách nepotřebuje takové skupiny domácí, protože vlastně jsou jedna taková skupina. Když bych dal možná příklad, třeba Pustá Rybná je přesně ta velikost, kdy oni jsou v podstatě ještě jedna skupina, 30 lidí jedna skupina. Oni nepotřebují domácí setkávání. Ale já si myslím, že pro nás je to výzva. A pokud chceme růst, tak musíme fungovat právě v chrámu i na domácích setkáváních. To další, oni se spolu modlili. Nejenom to, že si pomáhali, nejenom to, že měli vztahy, ale že se za sebe modlili. A zase je to úplně stejné. Když si teďka posíláme modlitební řetěz, je to super věc. já jsem úplně nadšený, že něco takového máme. Že se můžeme modlit jako starší za sbor, že se můžeme modlit za jednotlivý potřeby jednotlivých lidí. Ale čím víc bychom rostli, tak tím víc to bude nemožný. Protože vám přijde SMS-ka, vy si řeknete, kdo to je, za koho se má modlit. A tady ty lidi se vlastně ta primární modlitební, ten zápas se udával právě na těch domácích setkáních. Protože tam oni věděli o těch svých potřebách. Představte si, že jich bylo 3000 po prvním dnu. Jak by se modlili všichni jeden za druhého? Dělo se to právě na těch domácích setkáních. Další věc, která možná je zajímavá, možná k přemýšlení, možná by stálo za to se tím někdy zaobírat nějakým způsobem, tak oni tam vlastně lámali chléb, je napsáno. Oni spolu měli večeři páně, právě po těch domích. A částečně to bylo určitě tím, že v tom chrámu, tam se scházeli víceméně židé, tam nebyla možnost pro ty davy mít večeři páně. Takže oni vlastně pokračovali v tom vzoru, který mu ukázal pán Ježíš, že když by oni byli v poslední podvečer s Ježíšem učedníci, tak byli v té horní místnosti, tam měli večeři páně, měli to doma. A potom vlastně ty učedníci zase pokračovali a měli ty slavení poslední večeře doma. A samozřejmě potom, když byste se podívali dál do Bible, jak můžete vidět, že třeba v Korintu, když se sešla celá církev, tak společně slavila večeři páně. Ale určitě to je zajímavé v tom, že součást toho jejich obecenství v těch domácích setkáních bylo právě i to společné duchovní obecenství, to znamená to, ta společná večeře páně. Ale to dávám jako myšlenku, a kterou jsem si uvědomil, když jsem to studoval. No a poslední věc, pán Bůh denně přidával do jejich společenství. Tady ty domácí setkání, tady ty malé skupiny jsou právě nejlíp rozšiřitelné a věci. Je to nejlíp rostoucí způsob, jak církev může růst. A proto pán Bůh přidával. Někteří přišli do chrámu, tam viděli ty apoštoly, slyšeli apoštoly, viděli ty boží zázraky. Tak se zapojili do nějaké domácí skupinky, tam jim to někdo vysvětlil víc, tam se obrátili a tam rostli. A když skupinka narostla, tak se nějakým způsobem někteří oddělili nebo se rozdělila a zase to pokračovalo dál. A vlastně potom bylo jedno, jestli v tom chrámu přišlo 100 lidí, 300 lidí, 5000 lidí, protože vlastně potom měli akorát jednu skupinku, tři skupinky, 20 skupinek, 180 skupinek. A vlastně pořád mohli pokračovat dál, pořád církev rostla. Jako když vezmete ten stromek, tak vyrůstá z jednoho kmenu. Dejme tomu, že to tak přirovnám, pán Ježíš začal něco. Potom tam byly ty větve, velký, tlustý, to jsou ty některé první rozdělení na některé, dejme tomu, skupiny. A potom se to větví a vlastně je tam x desítek malých setkávání. A když všechny jsou zakořeněny v Kristu, jsou zakořeněny v tom kmeni, tak vlastně je to ten strom jenom se košatí roste. A to je vlastně takový obraz toho, jak to Boží království může růst. Proto pán Bůh přidával denně, protože oni byli v chrámu a byli po domích. A proto vlastně nebylo něco, co by mohlo omezit a ten růst té církve. Jestli mi rozumíte, když budou lidi, když uvěří a budou chodit jenom do shromáždění, tak se pro ně to shromáždění časem stane neosobní. Oni tam budou chodit, budou znát svých 63 lidí a budou si říkat, a zbytek je, a to jsou úplně cizí lidi pro mě. Ale právě ty domácí setkání jsou klíčový pro to, aby ten člověk měl kolem sebe takovou malou církev, malé společenství lidí, se kterýma zná svoje potřeby, se kterými si můžou pomáhat, se kterými se můžou modlit, se kterými můžou studovat Boží slovo. A proto si myslím, že když pán Bůh přidával, když tam byla ta Boží moc a ty lidi uvěřovali, tak ty učedníci, první církev na to reagovala tím, že připravila prostředí, aby se ten růst nezastavil. A to je něco, co bychom chtěli i my, aby jsme rostli. A moje výzva dneska, když jsem vám to takhle předal ten úvod, moje výzva je, a chceme všichni růst, chceme všichni být na shromáždění, ale i někde po domích. Protože jestliže já rostu, roste celý sbor. Jestliže já se posouvám dál, posouvá se celá církev. Já bych vám chtěl dát takové to přemýšlení. Potřebuju já nejenom chodit do církve, ale potřebuju já nějaké to malé společenství. Potřebuju i já nějakou skupinu, se kterou se znám víc, kde můžu být víc otevřenější, kde můžu víc sdílet svoje starosti. Jsem já ten, kdo se schází v chrámu, ale i po domích, nebo jsem jenom ten, kdo má jedno nebo druhé? Boží slovo, myslím, že nám tady ukazuje, že obě věci jsou důležité. Že je důležité slyšet, vidět někde, uctívat Pána Boha jako tady, ale potom potřeba mít ty menší společenství. Amen.